Německo a Nizozemsko stahují z Iráku své vojáky, Spojené státy americké zase své diplomaty. Irán oznámil, že přestal plnit podmínky jaderné dohody z roku 2015. Schyluje se na Blízkém východě k novému ozbrojenému konfliktu? Jaké jsou zájmy jednotlivých aktérů? A co to všechno může znamenat pro Evropu a pro nás?
20 minut radiožurnálu.
20 minut radiožurnálu.
Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je analytička, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Univerzity Karlovy Irena Kalhusová. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
Dobrý den.
Nově jmenovaný velitel elitních iránských revolučních gard včera řekl, že Irán je na pokraji otevřeného střetu s nepřítelem. Vidíte to stejně? Hrozí bezprostředně nový vojenský konflikt na Blízkém východě?
Tak určitě v posledních dnech ta situace nebezpečně eskalovala, takže jisté nebezpečí tam je. Na druhou stranu vidíme, že politici na obou stranách, to znamená především v Iránu a v Americe, se snaží tu situaci deeskalovat. To znamená, říkají, že si válku nepřejí, což je samozřejmě dobrá zpráva, ale jak jste zmínil, prostě ta situace není dobrá a tím, že už některé hlasy, především v těch vojenských strukturách Iránu, se připravují na válku, tak to samozřejmě k té situaci nepřispívá.
Když mluví iránští představitelé o nepříteli, tím myslí jenom Spojené státy nebo i další státy?
Tak já myslím, že Irán tradičně za toho velkého satana, za toho velkého nepřítele považuje Spojené státy, no ale samozřejmě jsou i další hráči v regionu, které Iránu tak trošku leží v žaludku. Na prvním místě je to samozřejmě Izrael, ale jsou to další země, jako sunnické země, například Saudská Arábie. To znamená, záleží, jak moc bude chtít Irán tu situaci eskalovat, zaútočit rovnou na toho velkého satana, by bylo pravděpodobně to nejnebezpečnější, co by Irán mohl udělat.
Máme se za nepřítele Iránu považovat i my, když jsme součástí Severoatlantické aliance?
Tak jsme součástí Severoatlantické aliance, to znamená, je tam určitá zodpovědnost za všechny, nicméně jako Česká republika si myslím, že rozhodně nejsme v tuto chvíli v hledáčku Iránu.
Vy jste před týdnem v České televizi říkala, že Irán není připraven na to jít do války se Spojenými státy. Po tom týdnu myslíte si to stále?
Tak já si myslím, že vojensky prostě Irán nemůže porazit Spojené státy. Na druhou stranu je pravda, že Irán má přes 80 milionů obyvatel, má armádu, která má více jak 500 000 mužů ve zbrani. To znamená, je to veliká armáda a je to armáda, která by uměla Američanům jaksi znepříjemnit život, ne je porazit. A myslím si, že budou-li uvažovat logicky, tak raději do přímého konfliktu se Spojenými státy nepůjdou, protože ho nebudou moci vyhrát. Ale víme, že prostě než dojde k takové otevřené válce, tak může nastat mnoho dalších takových předstupňů nebo předkroků a tam samozřejmě Irán na to připraven je.
Když se na to podíváme z druhé strany, tedy z pohledu Spojených států, tak ty posilují svou vojenskou přítomnost v Perském zálivu, do Ománského zálivu už doplula letadlová loď. Washington to zdůvodňuje bezprostředně hrozícími útoky na americké zájmy v oblasti. Myslíte si, že jsou k dispozici konkrétní důkazy, že tyhle ty útoky, o kterých představitelé Spojených států mluví, že aktuálně bezprostředně hrozí?
Tak my to samozřejmě nevíme, protože prostě Donald Trump tuto informaci zatím nechce sdělit ani například představitelům kongresu, takže je to zřejmě něco buď velmi citlivého, anebo, a to jsou spekulace, že prostě je to spíše snaha opravdu jaksi vydláždit tu půdu přísnější pozici Spojených států vůči Iránu a tento argument se používá, maličko se to připodobňuje k roku 2003, kdy Spojené státy na základě poměrně falešné informace o tom, že se Irák vyzbrojuje zbraněmi hromadného ničení, vlastně začala ta válka v Iráku. Já si úplně nemyslím, že toto by chtěli Spojené státy opakovat, ale je pravda, že Irán prostě v tom regionu nepůsobí pozitivně, když to řeknu mírně, má své jaksi aktivity v Sýrii, má své aktivity v Jemenu, má své aktivity v Gaze, takže určitě jaksi najít nějaké podklady pro to, že Irán je připraven útočit na spojence Spojených států nebo přímo na Spojené státy, které mají v Iráku více jak 5 000 mužů, tak to určitě je možné, že k dispozici je.
Mají podle vás Spojené státy nebo nejvyšší američtí představitelé nebo třeba konkrétně Donald Trump zájem na tom, aby Spojené státy vstoupily do války s Iránem?
Já si vůbec nemyslím, že Spojené státy chtějí vstoupit do války s Iránem. Na druhou stranu, v momentě, kdy Donald Trump jaksi vstoupil do Bílého domu, tak jasně řekl, že prostě zahraniční politika vůči Iránu se změní. A změnila se zásadně. Vlastně Donald Trump vypověděl tu smlouvu o jadernou dohodu a vlastně od začátku Spojené státy postavili ten svůj vztah k Íránu na tom, že prostě Írán musí změnit své chování, že nejde pouze o jaderný program, ale že jde o celou tu škálu kroků, kterou Írán jaksi v tom regionu Blízkého východu dělá. To znamená, jedná se o Sýrii a vlastně o Libanon, jak už jsem zmínila, Gazu a tak dále. To znamená vlastně mnohem širší agendu, řekněme, představil Donald Trump vůči Íránu, než měl třeba Barack Obama, který se opravdu převážně soustředil na ten jaderný program.
A myslíte si, promiňte, že do toho skáču, že Donald Trump si reálně myslí, že tohodle může docílit, nebo tam může hrát roli to, že chce odvést pozornost i od vnitroamerických problémů?
Tak ono je to vždycky spojené, ale já věřím, že ta administrativa, že prostě ti lidé kolem Donalda Trumpa prostě věřili v to, že Írán je velkým problémem pro americké zájmy na Blízkém východě a že je prostě potřeba mu přistříhnout křídla a že vlastně ta dohoda o jaderném programu, která najednou umožnila Íránu vyvážet ropu a díky tomu se Írán dostal k obrovskému množství peněz, že naopak posílila tu roli Íránu a že i třeba část těch peněz například byl Írán schopen investovat do svých aktivit v Sýrii. To znamená, vlastně Spojené státy se snaží ten Írán opět jaksi zahnat více do kouta, omezit ty jeho aktivity na Blízkém východě a Írán začíná reagovat. Írán prostě vlastně rok poté, co ta dohoda byla vypovězena, tak ten rok byl, tak jak by se dalo říct, trpělivý. Ale prostě
teď od té dohody odstoupil. Já s dovolením bych se k té dohodě a souvisejícím věcem dostal až za chvíli. Teď ještě k tomu, co jsem zmiňoval v úvodu. Německo a Nizozemsko včera oznámili, že kvůli tomu napětí mezi Spojenými státy a Íránem stáhnou své vojáky z Iráku. Je to podle vás logická a adekvátní reakce?
Tak já nevím, já v tomto jsem opravdu naprostá civilistka a úplně nevím, jak na toto reagovat. Mně přijde vždycky zvláštní, když dojde k jakémusi vojenskému napětí a vojáci se stahují, co to vlastně tady znamená, jestli je to adekvátní nebo neadekvátní. Možná prostě se obávají případné reakce domácího publika, kdyby došlo k nějakým ztrátám na životech, tak tomu raději chtějí předejít. Co to vypovídá o jejich vojenské připravenosti, to asi budou muset odpovědět jiní.
Ono jde o stahování vojáků z Iráku, přitom ten konflikt se týká Iránu. Jaká je ta souvislost, v čem je ta logika?
Tak ta logika spočívá v tom, že, jak jsem říkala, Irán nezautočí na Spojené státy přímo, nezautočí pravděpodobně na jejich letadlové lodě v Perském zálivu, ale hrozí to, že vlastně různé vojenské organizace, šítské organizace v Iráku, které jsou napojeny na Irán, by mohli zaútočit právě na spojence Spojených států.
A v tom tedy ten Irák by mohl
být. A tam je samozřejmě, by se to odehrálo pravděpodobně v Iráku.
A z vašeho pohledu měla by stejně zareagovat i Česká republika jako Nizozemsko a Německo?
Já myslím, že prostě ne. Já, jak říkám, já si myslím, že tam se jedná o spojenecké závazky, o nějaké vojenské operace a nemyslím si, že prostě při prvním náznaku nějaké nepohody či hrozby by se měli ti vojáci odtamtud stahovat, protože si myslím, že to úplně nedává potom dobrý obrázek o připravenosti těch vojáků a vůbec té aliance prostě zasáhnout.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je analytička z Karlovy univerzity Irena Kalhusová. Když se vrátíme 4 roky zpátky, tak se zdálo, že napětí mezi Západem a Íránem může polevit. Byla podepsána ta už zmiňovaná jaderná dohoda. V čele Íránu byl a stále zůstává Hassan Rouhani, který je považován za umírněného politika. Před rokem ale Donald Trump tu jadernou dohodu vypověděl. Byl to ten rozhodující zlom, který ten vývoj vztahů, nebo tak, jak to vypadalo, že ty vztahy budou vstřícnější, tak zlomilo se to právě tím vypovězením dohody?
Já bych možná ještě udělal krok zpátky. Možná chyba Baracka Obamy, když tuto dohodu podepisoval, bylo to, že vlastně ji představil jako něco, co je strašně široká dohoda, která změní situaci na Blízkém východě. Kdyby možná ta dohoda byla od začátku prezentovaná jako velmi úzce zaměřená pouze na jaderný program, která nepředpokládá, že prostě z Íránu náhle bude jaksi spojenec, který bude podporovat nějaké mírové uspořádání na Blízkém východě, tak by to možná bylo lepší. To znamená, v momentě, kdy Donald Trump nastoupil a chtěl se vymezit proti Baracku Obamovi, tak prostě ta dohoda, íránská dohoda byla na snadě. Samozřejmě to tu situaci jaksi zkomplikovalo, protože prostě íránští představitelé, zvláště ti umírnění, především, jak vy jste zmínil, Rouhani a ministr zahraničí Zaríf, prostě to byla ta jejich hlavní politická karta. My se dohodneme se Spojenými státy, my se dohodneme s mezinárodním společenstvím a situace v Íránu se začne zlepšovat, především ta ekonomická situace, která opravdu byla dlouhodobě velmi špatná. Vlastně to byla politická karta, kterou de facto umlčeli ty mnohem konzervativnější a v těch bezpečnostních otázkách radikálnější hlasy. No a tím, že vlastně ta dohoda byla vypovězena a vlastně navzdory jakýmsi slibům Evropanů, že se pokusí tu dohodu zachránit, tak opravdu ta situace se začala zhoršovat, protože ty sankce Spojených států jsou obrovsky přísné a dopadly těžce na tu íránskou ekonomiku, tak prostě je pochopitelné, že v tuto chvíli prostě už ten režim iránský začal reagovat. A vlastně bude záležet, jak moc budou chtít tlačit především na ty evropské země a na celkově mezinárodní společenství, protože to, co zatím Irán udělal, že řekl, že tu dohodu postupně možná vypoví, je první krok. On samozřejmě může ty tlaky mnohem více stupňovat. Asi nejdramatičtější nátlak by byl útok třeba na americkou přítomnost v Perském zálivu.
Měli bychom doplnit, že ta dohoda nebyla jenom mezi Spojenými státy a Íránem, ale těmi signatáři byly také Francie, Británie, Německo, Rusko a Čína. Vy už jste říkala vlastně, co teď po tom roce, kdy Donald Trump vypověděl tu dohodu, jak reagoval Írán. Z pohledu Evropské unie nebo těch evropských zemí, jaká podle vás by měla být teď reakce?
Samozřejmě pro Evropany je to těžké, protože de facto to byla Evropská unie, která vyjednala tu dohodu. Potom Spojené státy se k tomu přidali, ale ten první a ten zásadní krok udělala Evropská unie, takže to také není dobré pro ten image a pro nějaký jaksi sebevědomí Evropské unie. A je smutné, že vlastně se ukazuje, že opravdu ta zahraniční politika Evropské unie je slabá. Když potom dojde na nějaké ty těžké váhy, tak vlastně ti Evropané jsou mimo hru. Evropské země toho moc udělat nemohou, si myslím, protože Írán doufal, že vlastně ty ekonomické sankce nějak Evropané pomohou zjemnit nebo zlehčit tím, že bude pokračovat obchod mezi Evropou a Íránem, jenomže je opravdu těžké přesvědčit evropské firmy, aby obchodovali s Íránem, kde to nebylo lehké ani než byly uvaleny ty sankce, natož teď, když jsou ty sankce uvaleny, a tím ohrozit vlastně jejich existenci, jejich možnost obchodovat se Spojenými státy. To je prostě něco, co žádná evropská velká firma pravděpodobně neudělá. Takže vlastně...
To znamená, promiňte, že do toho skáču, to, co někteří analytici říkají, že vlastně to vypovězení a to ultimátum, které iránská vláda dala, že pokud se nestane něco, pokud ti další signatáři nepomohou v boji s těmi sankcemi, tak potom tedy bude to porušování stupňovat, řekněme. Tak někteří analytici to interpretovali právě jako nátlak na Evropskou unii, aby donutila ty firmy. Vy si myslíte, že tohle je absolutně nemožné?
Já si myslím, že to je nemožné a hlavně na ten nátlak ty evropské země zareagovaly velmi negativně. Oni to vlastně odsoudili a řekli, že prostě toto není ta cesta a pokud opravdu Írán vypoví tu smlouvu, takže evropské země začnou uvažovat o vlastních sankcích. Takže já si myslím, že ten nátlak jaksi nezafungoval, což překvapilo samotný Írán. A teď je otázka, co oni udělají dál, jestli si řeknou, aha, tak to nebyla ta dobrá cesta, anebo prostě je potřeba ten nátlak jaksi mnohem více stupňovat. A tam, jak říkám, Írán má mnoho možností, jak už je to například v té otázce jaderného programu, kde by se mohl vrátit k tomu výzkumu a vlastně začít pracovat dál na tom jaderném programu, který zastavila ta dohoda. Má vojenské možnosti, může se jaksi uchýlit k útokům. A třetí možnost, která by samozřejmě bolela Evropu nejvíc a cítili bychom ji okamžitě, to je, kdyby se rozhodli přerušit nebo nabourat jaksi plynulost té ropy, která proudí Perským zálivem.
Máme nějaké informace o tom, jak pokračují inspekce toho jaderného programu a jak daleko třeba Írán je v tuto chvíli od toho, že vyrobí tu jadernou bombu, kdyby teď tedy přistoupil k tomu, že obnoví ten program, za jak dlouho by mohl mít?
Tak o tom se spekulovalo předtím, než ta dohoda byla podepsaná. Některé země říkali 10 let, 20 let. I Izrael například byl mnohem skeptičtější, říkal, že prostě Írán je schopen tu bombu mít mnohem rychleji. My víme, že Írán dodržoval ty požadavky té dohody a to je vlastně to, proč se Írán cítí podveden, protože oni opravdu ta svá pracoviště spojená s tím jaderným výzkumem otevřeli mezinárodním inspektorům. Takže do jaké míry, jak si bude Írán schopen ten program obnovit. To bude záležet samozřejmě na tom, jestli to budou chtít použít jako politickou kartu, ale jak rychle je případně Írán schopen si opatřit jadernou zbraň, to já si opravdu netroufám v tuto chvíli předpovídat.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu zůstává analytička, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Univerzity Karlovy Irena Kalhusová. Součástí té mozaiky aktuálních zpráv o eskalaci napětí na Blízkém východě jsou také zprávy o sabotážích směrem k saúdsko-arabským ropným cílům, a to nedaleko území Spojených arabských emirátů. Emirát Abu Zabí se kvůli tomu obrátil i na Radu bezpečnosti OSN. Je jasné, kdo za těmi útoky stojí?
No, já myslím, že víme, že minimálně ten první útok, kdy se jednalo o lodě, kde došlo k výbuchům na 4 velkých tankerech, takže zatím stojí Írán. Co se týče toho druhého útoku, tak to byl přímo útok dronů na ropná zařízení Saudské Arábie. Zatím stojí jemenské milice, šítské milice, což jsou milice, které podporuje Írán. To je právě to, že vlastně Írán má v tom regionu spoustu aktérů, které podporuje, kteří můžou vlastně útočit na ty cíle bez toho, aniž by Írán zaútočil přímo, což je samozřejmě výborná taktika, kterou Írán používá běžně, ať už se jedná například o Hizbalách nebo právě o ty šítské milice v Jemenu. To je právě jeden z těch nátlaků, o kterých já jsem mluvila, že prostě Írán má v rukávu jaksi různé karty, které může použít, aby ho mezinárodní společenství začalo brát vážně, a pochopitelně jakékoliv narušení toho plynutí té ropy z Perského zálivu, to je něco, na co bude reagovat celý svět, protože odtamtud prostě ta ropa pluje do Asie, do Evropy, do Spojených států.
Jaké je vlastně rozložení sil na Blízkém východě nebo v Perském zálivu? Když se podíváme na mapu, dá se říci, kdo je s kým a kdo je proti komu?
Tak úplně asi to nejzákladnější rozdělení je sunité versus šíité, a samozřejmě Írán tam hraje tu dominantní roli té šítské země, která má velmi napjaté vztahy převážně tedy se Saudskou Arábií, takže to je asi nejzákladnější rozdělení, ale ten Blízký východ je samozřejmě mnohem komplikovanější, protože prostě tam jsou ti klíčoví aktéři, jako jsou Spojené státy, potom samozřejmě v pozadí je Izrael, který není sice tou velmocí Perského zálivu, ale je to blízkovýchodní velmoc a je to takový ten malý satan takzvaně, to znamená Írán má své zájmy obklopit Izrael svými jaksi spřátelenými organizacemi, takže těch aktérů prostě je tam mnoho, ale jak říkám, základní rozdělení sunité, šíité.
Když vezmeme ty menší státy Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Omán, tak ty stojí kde?
Ty určitě, tak samozřejmě tam jde o to, že většinou jsou součástí té saudsko-arabské koalice.
Takže proti Iránu.
Proti Iránu, ale pak tam jsou takové ty komplikované státy, které mají sunnickou menšinu, šítskou většinu, ale vládnou jim sunité, takže je to komplikované, ale v zásadě je Irán tím hlavním aktérem, tím hlavním šítským hráčem, a kolem Saudské Arábie se potom jaksi přidávají ty menší sunnické země.
Spojené arabské emiráty jsou oblíbenou turistickou destinací. Měli by třeba lidé, kteří uvažují, že tam pojedou, teď víc váhat, víc sledovat bezpečnostní situaci v Perském zálivu?
Tak asi ano, já myslím, že vždycky dobré se podívat, kam člověk jede a co se tam zrovna odehrává, ale zase já si úplně netroufám říkat českým turistům, kam mají jezdit nebo nemají jezdit. Prostě je potřeba se podívat, co zrovna se v regionu Blízkého východu děje. Pokud by jaksi vypukla válka v Perském zálivu, tak bych si asi tu návštěvu jaksi odpustila.
To napětí, o kterém mluvíme už skoro 20 minut, očekáváte, že bude mít nějaké bezprostřední dopady na Evropu a třeba konkrétně na Českou republiku?
Já si myslím, že bude záležet na tom dalším vývoji, že opravdu došlo by k eskalaci, došlo-li by k tomu, že už to nebude válka mezi, nebo už to nebude napětí, při kterém budou ty hlavní aktéři používat různé spojence, ale dojde-li prostě k otevřenějšímu konfliktu, tak se nás to samozřejmě dotkne minimálně v tom, že prostě Perský záliv je pro nás důležitou spojnicí a odtamtud prostě jde ropa do Evropy, takže určitě ekonomicky by se to okamžitě jaksi projevilo. Myslím si, že jinak bezprostředně Česká republika není blízkovýchodním aktérem a úplně by se nás to netýkalo, takže prostě uvidíme.
To znamená, že ty dopady z vašeho pohledu by byly ekonomické, především cena ropy?
Především cena ropy, protože to není, myslím si, že to by byl ten hlavní dopad, ale jak říkám, já pořád věřím tomu, že ti hlavní aktéři mají zájem na tom tu situaci deeskalovat a že budou jaksi schopni i v případě nějaké třeba i nehody jaksi zabránit tomu, aby ta situace eskalovala v nějaký otevřený velký konflikt.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu analytička, ředitelka Herzlova centra izraelských studií Karlovy univerzity Irena Kalhousová. Díky, že jste byla naším hostem, zase někdy naviděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.